banquete ezo continue kosalema na niveau ya parquet général mundu ki ba récupéraki sur place babandi bakimaki badéterminaki bamoni bamonani te bazo continue kosala mosala na niveau ya justice pour que au moment opportun baconclusion nyonso ekoleka na nini yeyeba na kopesama na bato nyonso toza na confiance ya justice na biso ya Congo na Congo central même la population est mobilisée pour être esika nyonso mwa mobulu ekomona na baye bakodénoncer famille bazali bien malgré mauvaise nouvelle et qu'on frappe moralement baza malamu te parce qu'il faut perdre un être cher comme papa et la facilité mais pour dire que menace moussous après ça et alité banquette et là pour continuer
kasi matongo balaki bazaki basoda bazaki banani po bazwa député simba balaki koluka ye to ezalaki koluka libota tenir
basoda to basoda te doyebi nanu te mais bazalaki porteur d'inarme parce que bazalaki kagule mayo komona bilonge eza te mais yango ne mosala justice ezali kosala na lolenge baexplication ezali tomoni ke bayaki koatteindre le député provincial yango nde ezali mawa